Akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Jadi karena ini masalah fitrah, kita lihat ya di dunia ini baik ahlul batil maupun ahlul kufur, ya begitu juga ahlul haq, ya juga punya kecenderungan untuk memimpin. Ya. Jadi salihin lawan katanya talihin, ya pada hakikatnya ya semua ingin memimpin. Ya. Maka untuk itulah Al-Quran mengatur dalam masalah ini. Ya. Agar jangan sampai manusia menjadi sesat atau menjadi jatuh di dalam dosa karena naluri memimpinnya. Ya. Dalam Al-Quran, ya, kepemimpinan disebut dengan kata Al-Mulk. Ya. Ya. Juga dengan kata Al-Zikru. Ya. Sad wal-Qur'ani zi-zikr. Ya. Sad demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan atau kejayaan. Artinya, jika umat Islam kembali ke Al-Quran, maka insya Allah, Allah akan janjikan kepemimpinan di dalam kehidupan umat manusia ini. Ya. Surat An-Nur ayat 55 ya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Ya, Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan memimpin umat manusia ini sebagaimana umat Islam atau kaum muslimin sebelumnya ahlu tauhid ya pernah memimpin umat apakah yang dialami oleh Dzulqarnain yang dijelaskan di surat Al-Kahf, apakah yang dijelaskan oleh Nabi tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu adalah pemimpin-pemimpin salihin yang pernah ada di atas bumi ini ya. Maka salah satu nikmat surga adalah al-mulk. Ya. Allah sebut wa idza ra'aita di surat Al-Insan ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya. Dan jika engkau melihat di sana, di surga, engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kepemimpinan yang besar. Wa mulkan kabira. Ya. Walaupun yang dimaksud sebagai nikmat surga, al-mulk yang cenderung sering di dunia kita artikan kepemimpinan, maka yang dimaksud adalah maka nanti di surga ya, orang-orang berimanlah yang selalu menjadi pimpinan terhadap lingkungannya ya. Ya, termasuk para malaikat, termasuk para dayang-dayang surga ya, yang disebut dengan wildanum mukhalladun ya, itu semua akan tunduk kepada ahlul jannah, siap diatur, siap diinstruksi, siap mengabdi atau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh ahlul jannah ya. Dan itulah ciri khas orang yang memimpin, ya. Oleh karena itu Allah sebut salah satu nikmat surga adalah mulkan kabira, ya. Oleh karena itu di sini penting orang beriman memiliki satu pandangan yang Qur'ani, ya, tentang kepemimpinan itu, agar, ya, ketika dirinya ditakdirkan memimpin, ya, maka menjadi pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika dirinya dipimpin, maka dirinya hanya siap dipimpin oleh pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu dalam keadaan baik, baik saat memimpin ataupun dipimpin, ya. Tema kepemimpinan dalam Al-Quran menunjukkan sebuah masyarakat yang merdeka, ya. Ya. Kepemimpinan yang soleh, kepemimpinan yang amanah, maka itu gambaran umat manusia yang merdeka. Ya. Kenapa? Karena pemimpin di dalam kehidupan masyarakat Islam disebut dengan khadimuhum, ya. Ya. Amirul qaumi khadimuhum, ya. Manusia yang memimpin umat dialah, ya. Kalau mau dibahasakan agak vulgar itu adalah, ya, jongos mereka. Ya. Jadi karena dalam Islam pemimpin itu adalah disebut khadimuhum, ya, ya, pembantu umat itu, ya, maka manusia yang dipimpin oleh pemimpin yang soleh, ya, maka kepada mereka diberikan sebuah kemuliaan dalam bentuk, ya, apa yang diistilahkan dengan insaniyatul insan, ya, memanusiakan manusia itu betul-betul sesuai dengan, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang memuliakan manusia itu. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan manusia itu, ya. Sehingga hakikat pemimpin, istilah lainnya adalah khalifah, adalah pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemimpin yang soleh, ya, tujuannya adalah bukan menindas, bukan memperbudak, ya, ya, dan semua bentuk-bentuk kezaliman, tapi pemimpin dalam Islam adalah orang yang memang siap memposisikan dirinya, ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar, ya, orang yang lemah, ya, di hadapan saya sebagai pemimpin adalah orang yang kuat, ya, ya, artinya dibela, ya, dijaga hak-haknya jangan sampai terampas, ya. Dan orang yang kuat dalam arti orang yang zalim, yang cenderung menganiaya orang lain, merampas orang lain, adalah orang lemah di hadapan kami. Artinya saya siap melawan mereka dengan kekuasaan ini untuk menghancurkan pihak-pihak yang berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap sesama. Ya. Ya, dari sinilah mengapa Islam melihat, ya, umat Islam harus memiliki sebuah cita-cita atau proses untuk memimpin kehidupan umat manusia. Ya. Nah, Hal ini dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, di surat Sod. Ya Allah, berikan kepadaku kepemimpinan yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun dari hamba-hambamu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Apa ini berarti Nabi Sulaiman haus kekuasaan? Atau sangat berambisi menjadi penguasa, bahkan penguasa yang sangat spesial. Yaitu sampai bisa memimpin jin, bahkan binatang-binatang. Itulah yang disebut dengan Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Tentu, kalaupun difahami demikian, tapi untuk sebuah tujuan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatannya apa utamanya? Dengan kepemimpinan ini akan ditegakkan apa yang dimaksud dengan supremasi tauhid di atas bumi ini. Istilahnya, yang berkuasa harus tauhid, bukan syirik. Kemusyrikan hidup di bawah kekuasaan tauhid, insya Allah bisa hidup dengan baik, aman. Tapi tidak akan punya peluang untuk bisa berbuat zalim kepada umat manusia. Tapi ketika tauhid hidup di bawah kekuasaan syirik, memang hidup, tapi akan ditindas, akan dizalimi, seakan tidak diberi hak untuk hidup. Disinilah Al-Quran Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum, hendaklah kalian berjuang melawan ahlus syirik itu, tumpas mereka, tentu dalam arti jangan sampai mereka berkuasa di atas bumi ini. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah, supaya jangan sampai kemusyrikan, kekufuran itu yang memimpin, yang berkuasa di atas bumi ini. Wa yakunad dinu kulluhu lillah, maka berusahalah untuk menjadikan yang memimpin, yang menguasai bumi ini adalah ahlu tauhid, karena hanya ahlu tauhid yang punya konsep keadilan, punya konsep memanusiakan manusia dengan baik. Istilahnya, yang bodoh, yang belum berilmu harus berilmu, yang tertindas harus dibela, yang miskin harus dibuat berdaya, dan seterusnya. Konsep kepemimpinan tauhidlah yang punya semangat ingin selalu berbuat baik kepada manusia, karena ancaman-ancaman yang luar biasa ketika orang beriman itu menyia-nyiakan kepemimpinannya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, sehingga adalah Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang kelima, ketika membaca sebuah ayat di surat As-Saffat, sampai pada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan manusia itu karena mereka akan ditanya. Ya. Maka saat itulah Umar bin Abdul Aziz ya, ketakutan, menangis karena tadabbur ayat ini. Ya. Karena bagi dia sebagai pemimpin, ya, maka yang dimaksud innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban, adalah pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya. Ya. Sehingga dengan semangat keimanan seperti ini, ya, ahlut tauhid itu ketika memimpin, ya, ya, semangat pertanggungjawabannya, ya, atau istilah ibu-ibu ini semangat melayaninya, ya, ya, tidak saja kepada umat manusia yang memang diamanahkan oleh Allah untuk dilayani oleh seorang pemimpin yang adil itu, ya, bahkan begitu takutnya kepada Allah, ya, mereka juga melakukan perhatian terhadap binatang. Ya. Istilah Umar bin Al-Khattab, jangan ada himar yang terperosok saat dia diajak jalan, ya, ya, terperosok di sebuah jalan hanya karena jalannya tidak diperhatikan perbaikannya, ya. Kalau itu terjadi, aku takut ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai Umar, kenapa tidak kamu perbaiki jalan ini sehingga ada himar yang terperosok, terlebih jika kakinya sampai patah, ya. Ini tidak mungkin, ya, pemimpin memiliki tanggung jawab sebesar ini kalau bukan pemimpin yang ditarbiyah oleh Al-Quran. Ya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau merintahkan kepada pasukannya, ya, untuk ketika tahu bahwa, ya, di pegunungan-pegunungan tertentu, ya, jika musim dingin di sana ada sekawanan binatang, ya, termasuk burung yang kesulitan mencari makan karena semuanya tertutup salju. Ya. Kabarnya salah satu gunungnya ada di daerah Turki sana, ya. Sampai sekarang masyarakatnya masih sering melakukan pendakian gunung saat musim dingin hanya untuk memberi makan burung. Ya. Ya, menurut sejarah itu awalnya instruksi dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa begitu penting segala burung saja, ya, sampai di, ya, istilahnya dikerahkan sebuah satgas, ya, untuk memberi makan burung, ya. Maka beliau jawab, aku tidak ingin, ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa tuh lihat, ya, burung saja ketika hidup dalam kekuasaan umat Islam pada mati kelaparan, ya. Jadi karena sebuah semangat tanggung jawab, ya, oleh karena itu, ya, dalam kepemimpinan kaum muslimin yang terjadi adalah, ya, jangankan manusia, ya, tidak dilayani, ya, binatang-binatang pun dilayani, diperhatikan, jangan sampai mengalami kondisi yang menyusahkan, ya, akibat pemimpin yang tidak peduli kepada makhluk Allah, karena di dalam surat Al-An'am semua makhluk Allah adalah umat, ya, semua makhluk Allah itu umat, wabil khusus burung itu disebut oleh Allah umat, ya, Jadi tidak hanya manusia saja yang disebut umat, ya, binatang, burung pun disebut umat. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum, ya. Dan tidak ada makhluk hidup yang ada di atas bumi ini termasuk burung-burung kecuali itu mereka sama seperti kalian adalah umat, ya. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesamaan, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia Allah berikan sifat tasbihnya adalah, ya, sifat tasbih yang ikhtiyari, ya, yang sifatnya pilihan. Jika dia mau bertasbih maka Allah muliakan manusia itu dengan tasbihnya. Jika manusia tidak mau melakukannya maka manusia itu tidak mendapat apa-apa dari tasbihnya, ya. Beginilah mengapa Islam memberi sebuah arahan-arahan yang sangat konkret, ya, agar umat Islam, ya, memproses sebuah kepemimpinan dalam hidup mereka, ya. Karena jika tidak, ahlus syiriklah yang memimpin, ya, yang sudah pasti tidak akan pernah bertanggung jawab dengan kepemimpinannya, ya, dan yang akan menjadi korbannya adalah ahlut tauhid itu sendiri, ya. Disinilah para ulama mengatakan, ya, di antaranya Ahmad ibn Hanbal, ya, kalau saja Allah memberikan janji kepada saya, ya, wahai Ahmad, aku berikan kepadamu sebuah doa, ya. Sebuah doa, jika kamu memintanya, ya, pasti akan aku kabulkan, ya. Ya, ini mirip seperti yang diungkapkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Salah satu tafsir ayat ini bahwa Rasulullah diberikan satu peluang doa apabila dipanjatkan saat itu juga dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan doa itu saya simpan. Ya, saya simpan, yang dimaksud adalah asy-syafa'atul uzma. Memberi syafaat kepada umat manusia saat nanti di hari kiamat, di hari mahsyar. Di saat itulah Rasulullah yang berdoa agar umat manusia segera diselesaikan urusannya. Dan Allah pun saat itu juga mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambil inspirasi seperti ini, Ahmad bin Hanbal mengatakan rahimahullah, kalau saja Allah memberikan kepadaku peluang doa, sekali doa langsung dikabulkan, maka aku akan berdoa agar umat ini diberi kepemimpinan, diberi kekuasaan, ya. Karena dengan kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu an, innallaha la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah akan memberi keleluasaan bagi orang beriman itu, ya, untuk apa? Untuk berbuat berbagai macam kebaikan buat umat manusia, ya. Seperti yang dicontohkan oleh penguasa mukmin Dzulqarnain, ya. Bagaimana dia melindungi umat manusia saat itu dari sebuah bangsa yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, ya. Di mana dengan kekuasaannya dia menolak, ya, ketika masyarakat itu menawarkan, ya. Wahidul Qarnain, ya. Kami siap membantu Anda untuk menginfakkan apa yang kami miliki untuk melindungi kami dari Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ya. Kata masyarakatnya apa? Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. Kira-kira kalau pemimpinnya enggak taat kepada Allah ditawari duit, jawabannya gimana? Ya. Oh, tafadhol sini sini. Keluarkan semuanya, ya, ya. Ya. Jangankan nawarin, enggak nawarin aja diambil semuanya, ya. Itulah ciri khas pemimpin yang tidak beriman, ya. Sedangkan pemimpin yang beriman ketika mendengar pemimpin mendengar rakyatnya menawarkan sebuah kontribusi untuk membangun tembok raksasa melindungi dari Ya'juj wa Ma'juj, ya, maka kata pemimpin itu, ya, cukuplah, ya. Istilahnya uang negara masih banyak, ya. Uang negara ini untuk rakyat, ya, harus kembali kepada rakyat, ya. Dijawab oleh Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khairun, ya. Apa yang sudah Allah sediakan bagi kami itu sudah lebih baik, ya. Simpan kembali uang kalian, ya. Gunakan untuk kepentingan kalian, ya. Terkait dengan kepentingan bersama, ini tanggung jawab negara, ya. Kalau memang kalian ingin bantu, cukup bantu tenaga. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainat wa bainahum radma. Maka dilaksanakanlah pembangunan tembok raksasa itu antara kerjasama antara rakyat dan para katakan petugas dari negara, atuni zubarul hadid dan seterusnya, ya. Begitulah mengapa Islam mendorong sedemikian kuat ahlut tauhid, ahlul haq, ya. Harus memimpin, ya, ataupun harus merintis kepemimpinan itu, ya. Ya. Namun di sisi lain, jamaah rahimakumullah, ya, kalau sudah berada di dalam daerah al-muluk, ya, dalam lingkaran kekuasaan, ya, itu enggak terlepas dari fitnah yang disebut dengan fitnatul mal wa fitnatun nisa, ya. Fitnah harta dan fitnah hawa nafsu, ya, ya. Kalau enggak mau diterjemahkan wanita, ya adalah hawa nafsu, ya, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu proses tarbiyah yang luar biasa, ya, ya. Agar orang beriman itu ketika memimpin maka dia betul-betul menjadikan kepemimpinan itu sebagai ladang amal soleh yang sangat besar bagi dirinya, ya. Tapi di satu sisi ada fitnah yang luar biasa, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang hasan rawahu Tirmidzi, madzibani ja'iani, ya, bi afsada lahuma min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi, ya. Ya, tidaklah ada dua serigala ja'iani yang kelaparan, ya, ursila fi ghanamin, ya, dilepas ke sekelompok, ya, apa sekelompok kambing, ya, ya, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu dua serigala lapar itu akan berusaha menerkam kambing itu, ya. Tapi selapar-laparnya serigala, ya, dia hanya akan menerkam sesuai dengan kebutuhannya saja. Cukup, ya sudah selesai. Nah, karena itu Rasulullah katakan, ganasnya serigala yang lapar kepada kambing yang akan diterkam itu enggak seberapa dibanding dengan rakusnya manusia itu ketika tidak dibina dengan nilai-nilai keislaman, ketika dia rakus terhadap jabatan ataupun harta yang tersedia di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kaum muslimin menggambarkan pentingnya memimpin adalah surat An-Naml, surat Sad dan seterusnya. Maka siapa saja yang membaca surat An-Naml dan surat Sad, dia akan diarahkan, bahwa sebelum memimpin itu harus dibina sekuat mungkin, memiliki hubungan dengan Allah sebaik-baiknya. Istilah Al-Quran itu menyebut diri Nabi Sulaiman dengan ni'mal abdu innahu awwab. Harus bisa menjadi sosok yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, sehingga di sisi Allah dia dalam status al-abd. Dan Allah katakan manusia itu kalau dalam posisi al-abd, berarti dia memang manusia yang punya kedekatan spesial dengan Allah. Selain al-abd, dia juga awwab. Dia adalah orang yang selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sikap para anbiya yang dulu pernah menjadi pemimpin bagi umat manusia. Di sela-sela kisah Nabi Dawud pemimpin, Nabi Sulaiman pemimpin, Nabi Yusuf pemimpin, maka di situ ada satu penekanan khusus agar umat Muhammad ini mentadaburi, mempelajari, menghayati dengan sebaik-baiknya Al-Quran ini. Atau dengan kata lain, jika para anbiya itu bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak terlepas dari peran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka pelajari, yang mereka hayati, yang mereka baca. Sehingga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika tidak ingin terfitnah oleh kepemimpinan yang nantinya tidak mustahil akan diberikan oleh Allah ketika umat Islam itu terus merintisnya, membangunnya, maka jangan sampai ketika setelah dapat lupa dengan adab-adab memimpin, sehingga bukannya menjadikan kepemimpinan itu untuk mengembangkan sebuah amal soleh seluas-luasnya, namun seperti yang dijelaskan tadi oleh Rasulullah, justru menjerumuskannya kepada satu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dalam hal ini para masyayikh dakwah kita, para pendahulu dakwah kita, mengajak kita untuk senantiasa tadabbur ayat kepemimpinan. Ayat kepemimpinan itu yang mana ya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzu'ul mulka mimman tasha', dan seterusnya. Sampai kepada tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayit. Inti daripada dua ayat ini, hendaklah umat Islam itu dalam keyakinan bahwa tidak mustahil cepat atau lambat Allah akan memberikan kepemimpinan ini. Ya. Kenapa? Ya. Karena kepemimpinan itu aslinya milik Allah. Qulillahumma malikal mulk. Ya. Ya. Maka Allah bisa memberikan kepada siapa saja, baik kepada orang yang jahat maupun kepada orang yang soleh. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzu'il mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Diyakinkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hakikat kepemimpinan dalam kehidupan itu ibarat pergantian siang malam, ya. Enggak mungkin hidup ini siang terus, enggak mungkin hidup ini malam terus, terus berganti aja terus. Enggak mungkin manusia itu hidup terus, enggak mungkin mati semua, selalu ada pergantian. Satu hidup, satu mati, satu hidup mati. Begitulah kepemimpinan, ya. Oleh karena itu, dengan dasar pemikiran seperti ini, maka umat Islam harus terus bergerak untuk merintis kepemimpinan itu agar betul-betul dibangun, ya, dibangun dengan baik sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu ayat ini agak panjang untuk dibahas bagaimana para ulama mengambil suatu ibrah-ibrah yang luar biasa. Saya cuma ingin menjadikan inilah ayat yang dijadikan oleh para tokoh-tokoh dakwah pada masanya, ya, saat kepemimpinan umat Islam diruntuhkan 1924, ya, dan 1928 dibangun kembali dengan niat mengembalikan itu, ya, maka semangatnya adalah qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, ya. Semangatnya adalah semangat optimis bahwa kepemimpinan itu adalah milik Allah, kapan saja Allah bisa kembalikan. Di sisi lain, ayat ini diungkapkan oleh Rasulullah sebagai tawassul doa, ya. Tawassul doa, ya. Ya, setelah itu ketika dia berdoa, ya, katakan fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha, maka insyaallah doa-doa ini akan lebih dikabulkan ketika diawali dengan tawassul ayat-ayat tersebut, karena Rasulullah mengatakan ismullahil a'zam idza du'iya ajab, ya. Inilah nama-nama Allah yang sangat diagungkan oleh Allah, siapa yang membacanya sebelum berdoa, niscaya doanya dikabulkan. Maka dengan hadis ini, sesungguhnya doa ini harus dibaca dalam segala doa, ya. Tidak saja doa-doa, ya, istilahnya doa rabithah, ya. Doa apa saja. Mungkin ada saudara kita yang sedang diuji sakit, kita berdoa supaya disembuhkan, baca qulillahumma malikal mulk, ya. Mungkin ada saudara kita yang sedang rumah tangganya diuji oleh Allah, maka kita berdoa agar segera dikabulkan, disembuhkan, diberi solusi. Kita awali doa kita dengan qulillahumma malikal mulk, maka itu termasuk sesuatu yang nyunnah, ya. Maka alangkah mulianya, ya, umat Islam yang sedang berusaha, ya, ya, melakukan proses-proses dakwah untuk membangun kepemimpinan, ya. Di mana letak kemuliaannya? Karena dia secara langsung atau tidak sudah memberi satu alternatif kepada umat, ya. Ya. Seakan dia ingin mengatakan kepada umat, wahai umat, bahaya kalau kamu menentukan sebuah pemimpin tidak berdasarkan keimananmu, ya, cuma berdasar selera, ya. Oh, pokoknya kalau orangnya ganteng, sudahlah, ya. Oh, kalau orangnya punya gelar, ya sudahlah kita angkat pemimpin. Ya, tapi ya, gerakan dakwah tidak begitu, ya. Maka gerakan dakwah mengajak, ayo mengarahkan orang kepada pemimpin yang benar, pemimpin yang mengajak taat kepada Allah, yang mengajaknya ke surga. Ya. Sebaliknya pemimpin yang tidak taat kepada Allah, ya, berarti akan mengajak manusia ke neraka. Ya. Nah, ini dijelaskan dalam banyak surat, ya, surat Ibrahim, surat Hud, surat Abil khusus surat akhir surat Al-Ahzab, ya. Ya. Saat Allah menjelaskan bahwa nanti manusia itu akan dipanggang oleh Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ya. Pada saat manusia itu dibakar di api neraka, maka saat itu manusia itu akan menyatakan penyesalannya. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Penyesalan yang kedua, dia mengatakan, kita ini berada dalam neraka gara-gara dulu kami salah memilih pemimpin. Ya. Ya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya. Ya. Sehingga ketika sebuah dakwah itu sudah memberi arahan, ya, pilih si fulan, insya Allah kami akan berusaha menjaganya selalu dalam ketaatan sekuat tenaga tentunya, ya, walaupun tetap bisa saja meleset, ya, namun paling tidak niatnya, manhajnya semua sudah ada proses menyelamatkan manusia supaya tidak dipimpin oleh manusia yang mengantarkannya ke neraka, ya. Karena saat di neraka itulah manusia itu teriak-teriak, ini gara-gara dulu kami salah pilih pemimpin. Maka dia teriak-teriak agar pemimpin-pemimpin itu diazab lebih dahsyat lagi. Ya. Fa'atihim azaban di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya. Tapi dijawab oleh Allah di surat Al-A'raf, qala likullin di'fun, katanya. Enggak bisa, ya, baik kalian maupun pemimpin tetap semuanya akan saya siksa dengan dua kali lipat, ya. Maka para mufasir menjelaskan, ya, mengapa nanti para pendukung-pendukung pemimpin yang sesat itu disiksa juga dengan siksaan yang berlipat-lipat juga, ya, artinya distatuskan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya siapapun tidak mungkin menjadi pemimpin kalau tidak didukung oleh rakyatnya, ya. Oleh karena itu Al-Qur'an punya istilah tersendiri untuk manusia yang salah memilih pemimpin dengan istilah mustad'afun. Ya, kita sering mengartikan mustad'afun, orang tertindas, ya. Ya, namun kalau dibahas lebih jauh dari segi realita manusia yang dipimpin oleh manusia yang tidak beriman, yang tidak amanah, mustad'afun dari kata du'fun, lemah, ya. Jadi mustad'afun itu dilemahkan, ya. Apakah hak-haknya diambil, apakah ditindas, apakah hak-hak hidupnya tidak diberikan seutuhnya, sehingga Allah istilahkan mustad'afun, ya, ya. Ketika akan protes, malah dia akan menghadapi risiko yang bisa mengarah kepada penjara, ya. Sementara dalam kepemimpinan kaum muslimin, ya, itu biasa Umar bin Al-Khattab diprotes oleh rakyatnya, ya. Karena di sini terkait dengan keluarga, ya, maka perhatikan di surat An-Nur, ya. An-Nur itu bisa disebut 50% bicara masalah keluarga. Ya. Ya. Al-Ahzab bisa disebut 75% bicara masalah keluarga. Ya. Ya. Tapi di sela-sela itu berarti kalau An-Nur mungkin sekitar 25%-nya bicara masalah kepemimpinan. Al-Ahzab demikian juga 20%-nya berbicara masalah kepemimpinan, ya. Ya. Sehingga ya sebagian jamaah bertanya, "Ustaz, kita kan lagi belajar An-Nur ini tentang keluarga. Kok tiba-tiba ayat 55 bicara tentang kepemimpinan, ya. Ini di mana korelasinya?" Ya. Ya, itulah yang diinginkan oleh Islam, ya. Ya, terbangunnya keluarga-keluarga yang soleh, disitulah sesungguhnya tempat-tempat bersemainya para pemimpin. Ya. Pemimpin yang soleh tidak mungkin tumbuh dalam keluarga yang tidak kokoh. Ya. Keluarga yang sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran itulah yang insya Allah bisa menghasilkan pemimpin yang soleh. Ya. Atau pemahaman yang lain, keluarga-keluarga yang soleh itulah yang insya Allah siap mendukung kepemimpinan yang soleh. Bukan kepemimpinan yang hanya masalah kepentingan harta, kepentingan bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi lebih ya, ya istilahnya jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga saja itu sudah ditekankan betul harus ya dari calon yang betul-betul soleh sehingga ketika memimpin betul-betul menghasilkan generasi yang siap tidak saja memimpin rumah tangganya tapi memimpin masyarakatnya bahkan ketika memimpin negara ya dia akan memimpin dengan penuh amanah ya dan takut kepada Allah oleh karena itu satu doa yang dipanjatkan adalah Rasulullah, "Ya Allah, jangan sampai kami dipimpin oleh orang yang tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepadamu. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna." Ya. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf inilah ringkasan daripada tema kepemimpinan dalam Al-Quran yang memang sangat luas ya ya semoga ya, bisa terfahami dengan baik memang poin-poinnya jadi cuplikan-cuplikan ya, ya nyuplik sedikit poin ini ya, tentang urgensinya tentang dampaknya dan lain sebagainya ya tapi tetap insya Allah bermanfaat ya untuk kita pelajari, untuk kita jadikan bahan tadabur kita saat membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ya, ketika kita sering membaca ayat kursi, ditambah dengan la ikraha fiddin, ditambah dengan Allahu waliyul ladzina amanu, ya, ya, kelanjutan ayat ini sesungguhnya menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang berjuang ya meluruskan kepemimpinan yang ada yaitu Namrud ya. Ini menunjukkan betapa kepemimpinan yang tidak baik adalah bencana bagi manusia. Maka Allah katakan alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahimu Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika orang beriman dibangun loyalitasnya selalu kepada keimanan, insyaallah di situ akan berproses sebuah kepemimpinan yang baik sebagaimana dikatakan Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur dan seterusnya. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.